privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Fără îndoială, momentul creștinării triburilor slave din nord-estul Europei a constituit în sine nu doar un eveniment cu repercusiuni majore în viitor, ci și unul dintre acele momente de cotitură din istoria întregii lumi. Căci, cu siguranță, altfel s-ar fi succedat toate evenimentele istoriei și chiar prezentul ar fi fost cu totul altul, dacă viitoarea putere mondială a Rusiei nu ar fi aderat la creștinism, în speță la ritul ortodox al acestei religii. Imaginați-vă, spre exemplu, o Rusie romano-catolică, încă de la începuturile sale, sau o Rusie care ar fi îmbrățișat cu entuziasm islamul, sau chiar o Rusie care ar fi ales să respingă toate aceste credințe semite pentru a-și păstra religiile păgâne și identitatea originală a strămoșilor slavi. Sau imaginați-vă, de pildă, o Rusie care ar fi urmat exemplul triburilor cazare de la sud și ar fi trecut la iudaism precum acestea pentru a înțelege mai bine importanța geopolitică, culturală, ideologică și istorică a momentului în care rușii s-au creștinat, așa cum au înțeles ei. Nu se poate vorbi de existența fenomenului religios rus, de mistica atât de bogată și profundă a acestui popor, fără a redescoperi credințele și mitologia străvechi a celor pe care Emil Cioran nu se sfia să-i numească profetic, parcă ultimii oameni de rasă albă ai lumii. Din nefericire, nu se cunosc texte mitologice propriu-zise, deoarece integritatea mitologico-religioasă a acestui popor a fost distrusă în perioada de creștinare a slavilor. La fel ca în cazul altor popoare europene, inclusiv al dacogeților, se pot doar reconstrui principalele elemente ale mitologiei lor, iar acest lucru se mai poate face doar pe baza unor informații de ordin secundar provenite din ce s-a păstrat în spiritualitatea populară, folclor tradiționale sau în arheologie și etnografie. Cele mai importante surse cu privire la credințele vechilor slavi sunt cronicile medievale scrise de regulă în latină și germană de către autori străini sau slavi. Informații prețioase ne-au parvenit și prin operele unor scriitori bizantini, începând cu Procopios din Cezarea în secolul al VI-lea, precum și în descrierile geografice ale autorilor medievali europeni sau arabi. Între cele mai vechi zeități slave se remarcă Perun și Veles, alături de un personaj feminin pe nume Mocoș. Cele trei zeități semnifică cele mai importante funcții sociale, militare și de natură economico-militară din societatea vechilor slavi. Zeitățile sunt strâns întrepătrunse prin faptul că sunt personajele principale care participă la mitul primordial al furtunii divine. Zeul furtunii, Perun, care locuiește în ceruri și pe crestele munților, îl urmărește pe Veles, fratele său, cel cu chip de balaur, care locuiește jos pe pământ. Cei doi se dușmănesc perpetu, deoarece Veles ar fi răpit vitele oamenilor, iar în unele variante chiar pe soția lui Perun. În timpul luptei cu Veles, Perun despică în două copacul primordial, aprinde piatra sub care se ascunde fratele rival sau trage cu săgeți după acesta. Victoria lui Perun se încheie cu o ploaie binefăcătoare care aduce fertilitatea. Zeitatea furtunii, trăznetului și cerurilor, comună deja cu zei similari din străvechea tradiție indo-europeană, Perun preluase și funcția militară, fiind considerat la slavi protector direct al cnejilor și al drujinei militare. Perun era reprezentat ca un bărbat bătrân, dar deosebit de vânjos, înarmat cu pietre, săgeți și securi. Copacul consacrat lui era, prin definiție, stejarul. În afara acestor zei principali, se remarcă Svarog, zeu al cerului și al focului, apoi Iarilo, zeul soarelui și al primăverii, Stribog, zeul vântului, și singurul personaj feminin important din panteonul slav era, așa cum spuneam, Mocoș, o zeiță care patrona peste activitățile feminine cu precădere peste actul torsului. Însă bogăția extraordinară a mitologiei slave apare la nivelul inferior al manifestării sacrului în natură. La slavi, la fel ca la români, se observă multe zeități aparent minore legate de ciclurile agrar-gospodărești, precum și de obiceiurile sezoniere. Apar așadar Dolia și Nedolia, entități ale norocului și nenorocului, Pravda și Crivda, personificări ale adevărului și minciunii, Smert, moartea, Sud, soarta sau ursita, și deosebit de interesantă este entitatea fericirii, numită de slavi Bog, nume al divinității zeificate supreme, mai târziu Dumnezeu. La slavi, Bog era și un atribut al bogăției, bogatei, de unde l-au preluat și românii prin termenul bogat. Termenul acesta, Bog, intra și în denumirea mai multor divinități precum Dashbog, Cernobog, etc. Apar și entități inferioare ale forțelor malefice, duhuri puse în legătură cu spațiul casei sau locurile pustii, îndepărtate, păduri, mlaștini sau râpe. Per ansamblu, imaginea mitologiei și credințelor vechilor slavi este una asemănătoare cu vechiul păgânism indo-european de dinainte de apariția și răspândirea creștinismului.
Yeah. Ce se pierde în abis, neietor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar începe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce
să
Pe teritoriul Rusiei de mai târziu, creștinismul și-a făcut simțită prezența încă de la începuturile sale. Cu toate că în mod forțat unii istorici și oameni ai bisericii ruse susțin că rușii ar fi fost creștinați direct de către Sfântul Apostol Andrei, acest lucru ar fi fost imposibil din punct de vedere istoric. Într-adevăr, întâiul chemat al lui Hristos a predicat în nordul Mării Negre, dar apostolul a vestit Evanghelia doar geților dobrogeni și triburilor desciți din nordul Pontului. În acele vremuri, slavii nu ajunseseră în acele ținuturi stăpânite de sciți și geți. Adevărul istoric este că Rusia chieveană a fost destinația unor campanii misionare și de creștinare întreprinse de Bizanț. De fapt, creștinarea rușilor a fost un proces îndelungat și dificil pe alocuri, care s-a desfășurat de-a lungul la mai multe etape distincte. În anul 867 se pare că Patriarhul Fotie al Constantinopolului anunța deja celelalte patriarhii ortodoxe că rușii au fost creștinați de episcopii trimiși de el și s-au arătat bucuroși de noua credință. Însă se pare că încercările lui Fotie de a-i creștina pe toți rușii nu avuseseră eficiența scontată de Constantinopol, cu atât mai mult cu cât, conform scrierilor din primele cronici ruse, triburile slave din secolul X practicau cu devotament credințele și ritualurile păgâne moștenite de la strămoșilor. Perun și Veles se țineau încă tare. Însă creștinarea oficială a Rusiei chievene datează, se pare, din anul 980, dată la care Vladimir, marele cneaz de Kiev, s-a botezat creștin la Cherson, în peninsula Crimea. Episodul în sine este unul definitoriu atât pentru celebrul suflet rus, cât și pentru evenimentele ulterioare care țin de istoria și de destinul Rusiei. Însă creștinarea rușilor era un lucru urmărit cu mare interes și de Roma. Între anii 954 și 957, se pare că cneaghina Olga de Kiev a vizitat Constantinopolul alături de un anume preot pe nume Grigorie. Cneaghina a fost primită cu mari onoruri la curtea imperială, evenimentul fiind descris în cronica De Ceremonis. Conform legendelor, împăratul bizantin Constantin al VII-lea s-ar fi îndrăgostit la prima vedere de frumoasa rusoaică de neam nobil. Cu toate insistențele lui de a-i fi soție, Olga nu doar că nu i-a cedat, dar l-a convins în cele din urmă pe împărat să-i fie naș de botez. După ce ea s-a botezat creștină, aceasta i-a replicat împăratului că acum ar fi fost imoral ca un naș să se însoare cu propria-i fină. Se mai cunoaște faptul că odată întoarsă la Kiev între rușii săi cei păgâni, Olga ar fi cerut un episcop și niște preoți tocmai de la Roma. Fiul său, cneazul Sviatoslav, a rămas un crunt barbar păgân al stepelor și pădurilor, care l-a venerat pe Perun și a venerat și pe restul zeilor slavi. A rămas un păgân încrâncenat pentru tot restul vieții sale și, conform scrierilor din Povestea Vremurilor de demult, cea mai veche cronică anonimă rusă, Sviatoslav credea că dacă s-ar fi creștinat și-ar fi pierdut respectul în ochii propriilor săi războinici, care ar fi râs mult timp de o asemenea alegere. Însă, după moartea lui Sviatoslav, cneaz al statului chievean a devenit Vladimir, fiul său. Vladimir a avut un pronunțat simț politic și o curiozitate înnăscută. Străduindu-se să-și întărească relațiile comerciale și militare cu Imperiul Bizantin, cea mai mare putere a vremii de atunci, el s-a căsătorit cu prințesa bizantină Ana și s-a creștinat. Definitorie pentru momentul creștinării a fost vizita anterioară a lui Vladimir la Constantinopol, când această căpetenie războinică păgână, crescută în izbe din lemn cu blănuri pe pereți și luminate doar de opaițe, s-a văzut în mijlocul faustului și prezenței curții imperiale bizantine. Fascinat de clădirile înalte de piatră și de hainele scumpe ale bizantinilor, Vladimir a decis să se creștineze, convins că luxul, fastul și înaltul grad de civilizație al bizantinilor îl vor urma în Rusia cea neguroasă și înghețată. Întors acasă, Vladimir a cerut imperativ tuturor supușilor săi să se boteze. Preoții chemați din Bizanț au botezat nobilimea slavilor și pe oamenii din popor care se aflau atunci în zonă. Statuile din lemn ale vechilor zei păgâni au fost fie arse, fie aruncate în râuri. Mulți slavi nu doreau să abandoneze vechea credință, dar au fost obligați să se supună sub amenințări serioase care variau de la confiscarea avutului la execuție. Nici pentru Vladimir, trecerea bruscă la religia și cultura străină nu a fost o alegere ușoară. Când s-a ridicat în fruntea marelui cnezat, îi venera pe zeii strămoșilor, figuri mult mai familiare decât cele ale creștinismului. Vladimir personal poruncise ridicarea statuilor de lemn ale zeităților importante. Însă, odată ajuns matur, cneazul știa că atât Roma cât și puternicul și fastuosul Bizanț nu mai respectau propriile zeități păgâne, alegând să-i se închine lui Hristos cel răstignit pe cruce. Cuvintele și sfaturile bunicii sale, cneaghina Olga, îi reveneau adesea în minte. Tot atunci au venit la el soli din diferite țări și fiecare îl sfătuia să aleagă religia din care provenea acesta. Bizanțul a fost cel mai norocos prin prezența unui preot grec, care l-a convins pe cneaz că Dumnezeu este unul singur, dar are trei chipuri, trei ipostaze egale și indivizibile, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Preotul i-a mai spus sălbaticului rus că Dumnezeul creștinilor este cel adevărat, veșnic și nemărginit, iar zeii păgâni sunt neînsuflețiți, trecători, deci le venise sfârșitul. Greu Vladimir s-a decis să accepte creștinismul, dar sufletul său barbar și nesupus îl îndemna să facă acest pas doar din postura de egal al împăraților bizantini, nu de vasal al acestora. Prin urmare, cneazul a atacat posesiunile bizantine din Kherson. Cneazul a promis că dacă orașul se va preda, el se va creștina. Însă războinicii săi au cucerit orașul, iar de acolo, Vladimir deja îi dictează condiții împăratului bizantin, căruia îi cere sora de soție. Dacă nu mi-o dați pe Ana, scria el, voi cuceri și Constantinopolul. Abil, Basileul îi răspunde barbarului din pădurile înghețate. Este umilitor ca sora noastră creștină să se căsătorească cu un păgân. Creștinează-te și o vei avea de soție. Vladimir a acceptat, convins mai degrabă de un incident bizar, căci cneazul a orbit pe neașteptate. Preoții creștini l-au convins că dacă se va creștina, vederea îi va reveni. Legenda spune că înainte de botez lui Vladimir i-a revenit vederea. Însă procesul de creștinare a poporului rus s-a desfășurat mult mai lent și fără minuni sau jocuri politice, întârziindu-se pe o perioadă de peste 100 de ani, presărată cu răscoale, crime și alte violențe. Un astfel de episod a vizat creștinarea forțată a orașului Novgorod, unde a fost trimis episcopul Ioachim de Kherson, însoțit de Dobrânia, unchiul lui Vladimir, și de Drujina, sau oastea din Kiev, condusă de Vladimir Putiata. Cei din Novgorod s-au răsculat contra emisarilor unei noi religii, dar au fost cuceriți. Dobrânia a dat foc orașului, iar Putiata le-a dat de ales locuitorilor să se boteze sau să fie decapitați. Pe bună dreptate, istoricii ruși spuneau că la Novgorod Putiata i-a creștinat cu sabia, iar Dobrânia cu focul. Oamenii de rând nu au fost mult afectați de autoritățile care promovau înlocuirea religiei oficiale. În povestea vremurilor de demult se spune și oamenii creștinându-se s-au dus la casele lor, parcă subliniind și mai mult indiferența acestora față de marea transformare care avea loc atunci. Secolele următoare aveau însă să ducă la cristalizarea și dezvoltarea glorioasă a creștinismului ortodox pravoslavnic.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!